Сакам да бей хамерик под грохот и свист.